Kalniņš ir valsts un pašvaldības uzņēmumos pieredzējis finansists, iepriekš strādājis arī Latvijas dzelzceļā un Latvijas pastā. Par viņa neilgo darba posmu Rīgas nama pārvaldniekā prokuratūra secināja. Kalniņa nodarījumi nodarīja būtisku kaitējumu uzņēmuma un Rīgas iedzīvotāju tiesībām un interesēm, jo RNP kontā esošā nauda netika izmantota rēķinu apmaksai. Tas nodarīja arī kaitējumu uzņēmuma reputācijai un netiešu zaudējumus saistībā ar papildus lodzi klientu apkalpošanā. Tāpēc valsts apsūdzības spriedumu pārsūdzēs, stāsta prokuratūras pārstāve Aiga Šēnberga.
Prokurors bijušajam pašvaldības Rīgas nama pārvaldnieks finanšu pārvaldes vadītājam par piesavināšanos lielā apmērā un dokumentu viltošanu mankārīgā nolūkā tiesu lūdzu piemērot reālu brīvības atņemšanu uz 4 gadiem un 6 mēnešiem ar mantas konfiskāciju, bet tiesa piesprieda nosacīt brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un pārbaudes laiku arī uz 5 gadiem. Iepazīstoties ar pilnotiesas sprieduma tekstu, prokuratūra ir nolēmusi iesniegt protestu konkrēti par tiesas piemēroto sodu, respektīvi par sodu bardzību.
Spriedumā minēts, ņemot vērā aizstāvja viedokli, apsūdzētā personību, to, ka viņš agrāk nav tiesāts, savu vainu atzina un izdarīto nožēlo, tiesa iegūst pārliecību, ka vainīgais sodu neizciešot turpmāk neizdarīs likuma pārkāpumus. Ar pavisam citām izjūtām nekā prokuratūra spriedumu sagaidīja aizstāvība. Turpina Kalniņa advokāts Valters Jakobijs.
Mēs netaisamies pārsūdzēt, mēs tam spriedumam piekrītam. Katrā gadījumā it kā pat pēc būtības var būt pat bargāks viņš nekā prasīja prokuratūra. Vienīgi to, ka prokuratūra prasīja reālu sodu, bet tiesa iedeva nosacīt sodu. Es teikšu tā, ka komentāri mums vienmēr ir briesmīgi, jo ja paklausās tautu, tad viss vajadzētu apšaut. Un būt mierīgāk, bet nu, katrā gadījumā es uzskatu, ka tiesas spriedums ir objektīvs. Tie tomēr ir, zinām, mērā saimnieciski noziegumi. Nu, jādot cilvēkiem iespēju gan laboties, gan parādīt, jo cietums jau nevienu nelabo un cietums neko labu nedod.
Ar Kalniņu saistītās firmas kontā arestētos gandrīz 170 tūkstošus latu tiesa nospriedu atdot Rīgas namu pārvaldniekam. Vēl neatgūtos teju 80 tūkstošus latu no Kalniņa par labu pašvaldības uzņēmumu piedzīs kā materiālā kaitējuma kompensāciju. Līdz šim Kalniņam, kurš tagad strādā par auditoru kādā firmā, atmaksāt izdevies vien nepilnu 1000 latu, un viņa advokāts atzīst, ka visu summu atdot izdosies vien pēc daudziem gadiem. Tiesa arī nolēma konfiscēt krimināla procesā arestētos Kalniņa transporta līdzekļus – automašīnu Kia Sorento, motociklu Honda un piekabi laivu vešanai. Par šo sprieduma daļu advokāts Jakobijs nav priecīgs.
Diemžēl tur jau tā lieta, ka tas tiek uzkrauts vēl, tā sakot, papildus sloks, jo es jau prasīju bez konfiskācijas galgalā tos līdzekļus, ko iegūt no šīm mantām, varēja izlietot liederīgāk, tā sakot, atdodot cietušajam, bet šajā gadījumā, kā parasti mums valsts, tomēr pacenšās kaut kādu labu mēģināt sev gūt un pat cietušo, tas, tā sakot, paliek otrā vietā.
Jāpiebilst, ka dažus mēnešus pēc naudas piesavināšanās no savas darba vietas Kalniņš ziedoja 500 latus Rīgā pie varas esošajam saskaņas centram. Aprīļa vidū apvienības līderis un Rīgas mērs Nils Ušakovs Latvijas radio solīja, ka tuvākās nedēļas laikā no šī ziedojuma atteiksies. Tomēr partiju finanšu datubāzē redzams, tas vēl nav noticis. Tikmēr Rīgas nama pārvaldnieks komentārus par spriedumu pagaidām nesniedz. Ivo Leitāns, Latvijas radio.